Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Έτσι.
Έτσι σου είπε,
έτσι ακριβώς μου είπε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Να πούμε ότι τα παιδιά μάλλον γνωρίστηκαν στην πρώτη σου επαγγελματική δουλειά. Okay. Ναι. Εκεί γνωρίστηκαν.
Και
η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων μου λέει: θα ήθελες να μιλήσεις λίγο με τον Τζόις και να σου πει την ιστορία γενικά της μετοίκησής σου στην Ελλάδα. Πώς τα κατάφερε, γιατί έφυγε. Και λέω: γιατί όχι, ας τον ακούσουμε. Λοιπόν. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο Τζόις. Βεβαίως του μιλήσαμε.
Εσύ δεν έχασες ευκαιρία, Σπύρο,
το βρήκαμε, μπράβο. Βέβαια, το βρήκαμε, μπράβο, το βρήκαμε. Σπύρο. Για να ακούσουμε τι είπε ο Τζόις.
Είμαι ο Κίγκν Τζόις. Είμαι ερωτικός μετανάστης στην Ελλάδα. Και κάθε μέρα είμαι στην Ελλάδα. Είμαι στο Σίδνεϊ now. Και Ελλάδα, ευχαριστώ. Thank you for having me.
Keegan, thank you for accepting our invitation to speak with me. Thank you so much. You live in Greece. How long have you been living there?
Almost a year now. My partner, now fiance, Artemis, she's an Australian actor as well, a Greek-Australian actor. She grew up in Athens her whole childhood, and then she came to Australia for university, and we met many years later, working together. And we went for a holiday one year, just over summer, and I met her family, and then a few months later, we were back in Australia working. It was coming up near to Christmas. We were talking about whether we would go over at Easter. And she said, I really miss my family. And I said, well, why don't we go? We can go. And what was meant to be a few months turned into 6 months, turned into a year, turned into a permanent move.
What exactly did you live in?
Stokedro, like right in the smack bang middle of things, but in Athens.
In the musical, No Love Songs, you play a character who lives an intense and unique love story. How easy or difficult is to play such a character when you're experiencing something similar?
We were talking about this yesterday in rehearsals, actually. There's a difficult thing when you're an actor sometimes. You know, I don't... it's a beautiful story, and it is, you know, dealing with some tough subject matter, you know, about raising a family, having a child, and you know, being in a partnership, and then kind of he goes off to chase his dreams, and you know, he justifies that because he wants to do it for his family, to support them. But there's a difficult thing when you're also leaving your other half on the other side of the world. And you know, I don't want my character to be evil, and I was saying yesterday I don't want him to be the bad guy, and he isn't, but I'm feeling like I'm a slightly bad guy. So you know, there is a little bit of a balance there, trying to figure out exactly how much I have to put in of myself. And I think the show is actually about forgiving yourself and loving yourself despite your flaws. And, you know, maybe it'll teach me something.
Well, I hope so. You consider yourself, you said so, a romantic immigrant, eroticos metanastis. Which yeah. I'm you, because I'm
yes.
Different from Greece to Australia, and Australia to Greece. So how much did the love for a Greek woman help you, if it helped you, to be accepted in an environment and society, Greek society, so different from the one you grew up?
Yeah, I think it was pivotal. Look, I love Greece and I love the Greek culture, and I've fallen in love with it. I've become totally enamored with Greece. And, you know, I do 2 Greek lessons a week. It's not easy, and I'm working really hard at, like, kind of learning about Greece and being part of the culture. But without Artemis, I mean, it never would have happened initially. But also having her by my side and being so supportive throughout the move and being so understanding when things aren't always easy. And when, you know, I'm sure you experience this too, you get frustrated with the cultural change and you think, why is this person parked in the middle of the street with their hazard lights on? I need to get somewhere. But you kind of learn to love all those intricacies and eccentricities about Greece, and I have. But he's been, you know, the guiding light, I would say.
Your background?
Australian? So many, many generations been here in Australia, but as far as we know, some Irish, some English, a little bit of a mutt, as you would say.
Okay. Yeah. You are one of the lucky ones to work in something that you love. You have found what you're looking for as a musician in Greece?
Definitely. Since I've gotten over to Greece, I've been able to meet some incredible musicians, and Greece has unbelievably talented musicians. I was blown away by the caliber of everyone I've met. I've been very lucky to meet some incredibly, you know, high-end professional people, but I think even more than that, just the culture around music is amazing. The collaborative nature, the willingness to try new things and to make new sounds. I was lucky. I've been recording my own album in Greece for the last little while, and I worked with some amazing musicians in Athens and also on the island Ithaca. There's a beautiful recording studio there, the Old Carpet Factory. So I managed to work a little bit there. So I feel incredibly lucky. I'm trying, you know, Artemis is, and her family, they're a musical family. Artemis's father is a composer, Tasos Ioannidis. Mm-hmm. And so he's been very helpful in introducing me to the world of Greek musicians and other. And Artemis has been giving me a Greek music education. I listen to a lot of Marinella, Stelios Katadzidis, and recently I've got into, what's his name, Kostas Chadzis. Been, you know, really enjoying some of the old stuff, and we watch a lot of Stiniamas when we're at home. So learning about the musicians, but the modern day music as well, I've absolutely adored going to Rebecca and Taverna and listening to music.
You know, Greece is considered in music too like a bridge between East and West. As a musician, what part of Greek musicality impressed you the most, the Eastern part or the Western part?
That's a really great question. My background, I'm actually a musicologist, so I went to the conservatorium here in Sydney and studied music, and my main kind of concentrated work was on Gregorian chant, which I knew had Byzantine roots. So I guess I am, I really love the Eastern elements of the music. But actually, the thing I'm most impressed with is how they marry together. The kind of Western and Eastern sounds, the Vienna and the, you know, Asia Minor sounds. And as a musicologist, a person who's fascinated by theory and history and analysis, I love the journey. You know, Artemis and other Greeks tell me how this song is from, actually it's referencing a village over here, but then they brought it into Athens when, you know, after the catastrophe. And this is, and I've got goosebumps thinking about the stories and the journey the music has been on. So I think it's the marrying of the two together that I'm fascinated with.
If you could describe the Greek way of life in two words, what would they be?
Beautiful chaos. It's beautiful chaos. It's, there's something about Greek way of life that is disordered in the most wonderful way. It's opportunistic in a beautiful way. It's about sharing joy, sharing love. You know, they're very passionate, I've learned. But they're also very caring and, you know, I could talk forever about Greece, but I love one of my favorite things, having made, you know, a bunch of Greek friends now and living in Athens, is parea, and how you kanoume parea, we do parea. And it's like an action, and it's a, that to me summarizes, you know, my daily life in Greece, but also this beautiful chaos that I never know what's going to happen, but something wonderful. Well,
I think you are very lucky.
Είμαι ο Κίγεν Τζόις, είμαι ερωτικός μετανάστης στην Ελλάδα και κάθε μέρα I miss Ελλάδα, είμαι στο Σίδνεϊ now και Ελλάδα ευχαριστώ. Thank you for having me.
Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε.
Πάρα πολύ ωραίος ο μικρός.
Πάρα πολύ ωραίος ο μικρός.
Ωραίος. Δεν το γνωρίζω, αλλά μας έδωσε μια πολύ ωραία εικόνα, σαν ερωτικός μετανάστης που είναι. Τι τον τράβηξε στην Ελλάδα.
Μπράβο.
Η παρέα.
Η παρέα.
Η ατμόσφαιρα.
Η ατμόσφαιρα.
Η μουσική.
Και ο άνθρωπός του.
Η Άρτεμις.
Η Άρτεμις. Άρτεμις, τι κάνεις, καλησπέρα.
Πού είναι η Άρτεμις.
Πού είναι η Άρτεμις.
Γεια σας.
Τι κάνεις, κορίτσι μου.
Σας χαιρετώ από την Αθήνα. Πώς είστε.
Μια χαρά είμαστε. Ακούσαμε λίγο τον Κίγαν εδώ. Μας συγκίνησε, πρέπει να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που θέλησε να συμμετάσχεις εσύ στην εκπομπή μας ζωντανά.
Χαρά μου, χαρά μου.
Άκουσες τι είπε ο... Κίγκαν, για...
Άκουσα.
Πρώτα
άκουσα,
απ' όλα
να σου πω ότι στο στούντιο είναι και η Αμάντα, η οποία θα συμμετέχει στη συζήτηση που θα κάνουμε.
Γεια σου, Άρτεμις. Γεια σου, Άρτεμις.
Λοιπόν, Άρτεμις, πες μας δύο πράγματα για σένα πρώτα απ' όλα. Πολύ σύντομα όμως.
Λοιπόν, εγώ είμαι και εγώ ηθοποιός και τραγουδίστρια. Είμαστε δηλαδή συνάδελφοι με τον Κίγκαν, νομίζω το αναφέρατε και πριν.
Ναι.
Εγώ γεννήθηκα στην Αυστραλία, μεγάλωσα όμως στην Ελλάδα. Και μετά, πριν 13 χρόνια, ξαναγύρισα στην Αυστραλία για σπουδές και μέσα στην επαγγελματική μου πορεία σαν ηθοποιός στην Αυστραλία συνεργάστηκα με τον Κίγκεν σε μια θεατρική παράσταση. Δουλέψαμε μαζί και γνωριστήκαμε έτσι. Και τώρα, πριν περίπου ένα χρόνο και, αποφασίσαμε να έρθουμε μόνοι μας στην Ελλάδα, το οποίο είναι και αυτό ένα νέο ξεκίνημα και για τους δυο μας. Και ο Κίγκαν τώρα είναι στην Αυστραλία και κάνει πρόβες και ετοιμάζεται για την παράσταση No Love Songs.
Έτσι.
Οπότε έχουμε λίγο μια απόσταση μεταξύ μας.
Μάλιστα.
Αλλά ευτυχώς ως συνάδελφος καταλαβαίνω.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να εστιάσουμε, δεν θέλουμε να εστιάσουμε πάρα πολύ στο love story. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε άλλες
πτυχές
της σχέσης σας, γιατί συνήθως ο κόσμος φεύγει από την Ελλάδα, sorry που το λέω, αλλά και θέλει να έρθει στην Αυστραλία. Εδώ έχουμε μια αντίστροφη φορά, ας πούμε. Και ήθελα να σε ρωτήσω πόσο εύκολος ή ενδεχομένως και δύσκολος ήταν ο εγκληματισμός του Κίγκαν στην ελληνική πραγματικότητα.
Προκλήσεις.
Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε από τη συνέντευξη, αλλά είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Κίγκαν. Ένας άνθρωπος πολύ προσαρμοστικός και έτσι ευέλικτος και ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται πάρα πολύ να μάθει και να μπει, ας πούμε, σε βάθος του κάθε πράγματος με το οποίο καταπιάνεται. Βέβαια, εντάξει, μια τόσο μεγάλη προσαρμογή είναι ένα σοκ στο σύστημα. Ακόμα και για μένα που έλειπα πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα και που όλη μου η επαγγελματική και ενήλικη ζωή ήταν στην Αυστραλία, είναι κάποια πράγματα που είναι πολύ διαφορετικά, όμως νομίζω ότι είναι και ανάλογα το τι προτεραιότητα έχει ο καθένας στη ζωή του και σε τι φάση βρίσκεται. Εμείς είμαστε τώρα σε μια φάση που θέλουμε να είμαστε, εγώ τουλάχιστον, πιο κοντά στην οικογένειά μου, που έλειπα πάρα πολλά χρόνια από τους δικούς μου. Και να δοκιμαστώ κιόλας σε κάτι που πλέον για μένα είναι, με εξητάρει το να είμαι στην Ελλάδα σε ένα νέο περιβάλλον. Οπότε με έναν τρόπο ξαναμεταναστεύω τον ίδιο μου τον τόπο.
Αλλά σε γνωστό μέρος όμως, σε γνωστό μέρος μετανάστευση. Στη γλώσσα, ναι, που την έχεις ακούσει, την κουλτούρα που την ξέρεις, γνωρίζω καλά.
Την κουλτούρα την γνωρίζω,
ναι.
Αλλά έφυγα 19 χρονών. Δηλαδή μετά το Λύκειο έφυγα, δεν είχα την αίσθηση της ενήλικης ζωής, της επαγγελματικής ζωής κλπ. Τώρα για τον Keegan ακόμα περισσότερο είναι ένα εντελώς καινούριο τοπίο. Αλλά θεωρώ ότι έτσι με καλή διάθεση και έτσι όρεξη να μάθεις, η Ελλάδα έχει πάρα πολλά όμορφα να προσφέρει και είναι οι άνθρωποι πάρα πολύ ανοιχτοί και δεκτικοί, είναι εύκολο να προσαρμοστείς κοινωνικά. Εντάξει, τα πράγματα που μπορεί να κάνουν τη ζωή δύσκολη για τον καθένα στην Ελλάδα, όπως ας πούμε γραφειοκρατικά, οικονομικά, όλα αυτά τα πράγματα που είναι συνήθως οι λόγοι που φεύγουν οι άνθρωποι από την Ελλάδα, μπορούν να κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη ή πιο εύκολη, αλλά νομίζω ότι έχοντας ζήσει στην Αυστραλία, που αυτά τα πράγματα είναι, τα έχουμε κάπως δεδομένα, εκτιμάς λίγο τα πράγματα που μπορεί να μην έχεις τόσο εύκολα.
Ακριβώς. Στην Αυστραλία. Έχω την εντύπωση ότι εσύ δυσκολεύτηκες λίγο περισσότερο από το Keegan. Για το Keegan, ενδεχομένως, όλα ήταν μια πρόκληση.
Ήταν καινούρια.
Ακριβώς. Και στο Keegan κοιτάω και εγώ τον εαυτό μου, όταν ήρθα στην Αυστραλία, που όλα ήταν καινούρια και ήταν μια πρόκληση, ναι, να ξαναρχίσω από την αρχή, βέβαια, όχι σε μια άλλη ηλικία. Αλλά εσύ έχεις και μια ευθύνη, σε εισαγωγικά, όταν φέρεις τον άνθρωπο στην Ελλάδα, τον κοιτάς στα μάτια, βλέπεις πώς περνάει, μήπως δυσκολεύεται.
Είσαι υπεύθυνος για αυτό.
Αλλά
το
τελικά
άτομο.
Και εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω, είχες ίσως και περισσότερο, με ένα μεγαλύτερο πρόβλημα προσαρμοστικότητα σε μια ελληνική πραγματικότητα που την γνώριζες και την ξανά βρήκες τώρα. Ή κάνω λάθος?
Ναι, ίσως υπάρχει μια αίσθηση όταν δεν είσαι ξένος, δεν φαίνεσαι να είσαι ξένος, γνωρίζεις τη γλώσσα, ότι θα πρέπει όλα να σου έρθουν κάπως εύκολα και να νιώσεις σαν να γύρισε σπίτι σου, ας πούμε, και να είσαι χαλαρός και να μην ζοριστείς καθόλου. Εγώ, όντας ένα παιδί που γεννήθηκα στην Αυστραλία, ήρθα στην Ελλάδα όταν ήμουν 7 χρονών. Πέρασα αυτή την προσαρμογή από Αυστραλία-Ελλάδα. Μετά ξανά από Ελλάδα-Αυστραλία και τώρα πάλι από Αυστραλία-Ελλάδα. Νομίζω είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχω ακούσει και έχω παρατηρήσει σε πολλούς ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει με αυτό το μεταναστευτικό ιστορικό και από τους γονείς τους κλπ. Που κάπου από τη μία δεν είσαι απόλυτα Αυστραλός, από την άλλη δεν είσαι απόλυτα Έλληνας. Πάντα έχεις ένα μέρος της προσωπικότητάς σου το οποίο δεν το εξασκείς ή δεν το... γι' αυτό είμαι και πάρα πολύ τυχερή που έχω τον Keegan, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που μου επιτρέπει να είμαι και τα δύο. Και έχει την όρεξη να καταλάβει και την ελληνική πλευρά μου, πράγμα που δεν είναι δεδομένο.
Νιώθεις...
Δεν ξέρω αν και εσείς το έχετε παρατηρήσει αυτό σε άλλες συζητήσεις που έχετε κάνει. Εγώ πάντως έχω ασχοληθεί και καλλιτεχνικά με κάποια πράγματα τέτοια. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που, ναι, το έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να μου το λένε αυτό.
Κοίταξε, όλοι είμαστε
προσωπικές λίγο... εμπειρίες έχουμε όλοι, Σπύρο.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι είμαστε λίγο πολίτες του κόσμου, στην κυριολεξία σήμερα, αυτή η γενιά, και η γενιά είναι, αλλά ναι, και εμείς.
Και αυτός εμείς που ήρθαμε.
Που ταξιδεύουμε τώρα, πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, δεν είμαστε. Ο παπάς και η μαμά, δεν θέλω να είμαι αδιάκριτος, μου είπες ότι ήρθανε, μετανάστευσαν στην Αυστραλία και επέστρεψαν. Ήταν από τους λίγους οι οποίοι επιχείρησαν την επιστροφή και μείναν στην Ελλάδα.
Έμειναν εκείνοι, αλλά η Άρτεμις έφυγε για λόγους
ναι,
σπουδές και αυτά.
Επέστρεψαν ναι, όμως. Από τους λίγους που επέστρεψαν
δηλαδή,
στην Ελλάδα.
Δηλαδή το κάνουν σπίτι τους. Ο σπίτι τους είναι στην Ελλάδα.
Ναι, πολύ λίγοι.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ λίγοι το πέτυχαν, ξέρεις. Πολλοί θέλησαν.
Πολλοί το δοκίμασαν. Πολλοί το δοκίμασαν.
Ναι, και πολλοί λένε θέλουμε να γυρίσουμε, θέλουμε να γυρίσουμε, αλλά όταν έχεις χτίσει μια ζωή σε ένα μέρος και έχεις τη δουλειά σου, το σπίτι σου, είναι πολύ μεγάλο βήμα μετά να γυρίσεις και πολλοί άνθρωποι ζουν με αυτή τη νοσταλγία και το τι θα γινόταν αν γυρνούσαμε ή μπορεί και να μην τους ταιριάζει η Ελλάδα πια και ας νιώθουν πολλοί Έλληνες στη ζωή τους και στην κοινότητά τους, είτε είναι στο Σίδνεϊ είτε στη Μελβούρνη. Εγώ στη Μελβούρνη μεγάλωσα και έζησα. Αλλά ναι, οι γονείς μου είχαν πάντα το όνειρο να γυρίσουν. Είχαν τις δουλειές τους, ήταν πολύ εδρεωμένοι στην Αυστραλία και είχαν και δύο μικρά παιδιά και αποφάσισαν ή τώρα ή ποτέ και το έκαναν το βήμα. Και παρά τις δυσκολίες, ένιωσαν πολύ μεγάλη χαρά που γύρισαν και δεν το έχουν ξανασκεφτεί ποτέ, δεν το έχουν μετανιώσει ποτέ το ότι γύρισαν. Και με οικονομικές κρίσεις και με όλα αυτά δεν την αλλάζουν στην Ελλάδα.
Εσύ πού είσαι, στην Ελλάδα ή στην Αυστραλία? Δηλαδή το σώματι και πνεύματι εννοώ δηλαδή. Το σώμα σου είναι σίγουρα στην Ελλάδα, το πνεύμα σου πού είναι γενικώς? Είσαι κάπου στο
διάμεσο. Αισθάνεσαι Ελληνίδα, αισθάνεσαι Αυστραλέζα.
Και όταν λέμε αισθάνεσαι Ελληνίδα, όσον αφορά τι αισθάνεσαι Ελληνίδα και όσον αφορά τι αισθάνεσαι Αυστραλέζα. Έτσι,
αυτή
τώρα,
η ταυτότητα είναι δύσκολη.
Όπως με ρωτάτε τώρα.
Πολύ δύσκολο αυτό. Τι ταυτότητα έχεις, Άρτεμις.
Και ξέρεις, πρέπει να έχεις ξεκάθαρες ιδέες. Έχει την προβοηθήσεις και τον Τζόις. Δεν είναι...
Μα έχεις ευθύνη. Έχεις ευθύνη αυτό.
Εντάξει, μην την τρελαίνουμε.
Η δική μας είναι ευθύνη. Εμείς που
για
είχαμε...
να μας απαντήσει την ερώτηση της Ζόρικη τώρα.
Έλα, για πες μας, Άρτεμις.
Συγγνώμη τώρα.
Να σας πω κάτι. Όπου είμαι, νιώθω, δεν νιώθω Αυστραλέζα να σας πω την αλήθεια, νιώθω Ελληνίδα, απλά νιώθω ότι έχω εκπαιδευτεί μέσα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Δηλαδή ο τρόπος που σκέφτομαι και ο τρόπος που κινούμε κοινωνικά, επαγγελματικά και όλα αυτά, είμαι ένα παιδί που έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια τη ζωή μου στην Αυστραλία. Έχω οι εμπειρίες που έχω και τα πράγματα που έχω δει και έχω ζήσει και ο πολυπολιτισμός που έχει η Αυστραλία και μέσα και από τη δουλειά που κάνω είναι κάτι που μου έχει προσφέρει πάρα πολύ.
Σε έχει βοηθήσει δηλαδή αυτό.
Το μυαλό, ναι, δηλαδή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά η ελληνικότητά μου είναι κάτι που ήταν πάντα πολύ έντονο και στην Αυστραλία που ζούσα. Είναι κάτι που νομίζω όταν είσαι στην Αυστραλία δεν μπορείς να το βγάλεις και από πάνω σου.
Είναι και αυτό βέβαια.
Είναι τα βιώματα που
όχι
έχει.
Όχι ότι θα ήθελα ποτέ, αλλά η κοινότητα της Αυστραλίας, η διαφορετικότητά σου είναι αυτή που σε κάνει να είσαι αυτό που είσαι, είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι Ιάπωνας, όπου είσαι, η κουλτούρα σου είναι κάτι που σε ακολουθεί, επειδή είναι μια κοινότητα χτισμένη πάνω σε αυτό το πολυπολιτισμό. Στην Ελλάδα είμαι εγώ. Δεν θα καταλάβει κανένας ότι έχω ζήσει στην Αυστραλία άμα δεν με συναναστραφεί και μου μιλήσει και συζητήσουμε για διάφορα πράγματα. Αυτό μου έλειψε. Οπότε θα σας πω ότι αμφιταλαντεύομαι, αλλά θα ήθελα η απάντησή μου σε αυτή την ερώτηση να είναι είμαι εγώ. Το αν είμαι Ελληνίδα ή Αυστραλέζα, ότι δεν χρειάζεται να κάνω αυτή τη διάκριση.
Σωστά, να βάζουμε ταμπέλες. Σωστά.
Όχι ταμπέλες, αλλά αισθάνεσαι ιδιαίτερο άτομο έχοντας αυτό το υπόβαθρο και της Αυστραλίας και της Ελλάδας. Έχεις πάρει τα καλά από την κάθε χώρα, σε έχουν βοηθήσει να εξελιχθείς σαν άτομο.
Είναι πάρα πολύ τυχεροί και ευλογημένοι.
Είναι φόβοι αυτά.
Ναι. Είναι υπερδύναμη, κρυφή.
Έτσι.
Με έναν τρόπο.
Χρησιμοποιείς αυτό, σου βρίσκονται ευκαιρίες στην επαγγελματική σου ζωή, στην καθημερινή επαγγελματική σου ζωή.
Πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα επαγγελματικά, έτσι, δώσε μας μια... εντάξει, τώρα.
Έχει πολύ ενδιαφέρον η μετάβαση αυτή, επειδή είναι πάρα πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα πάντα. Νομίζω το είπε και ο Κίγκεν.
Ναι.
Με έναν τρόπο, ας πούμε εδώ, θα πάρεις κάποιον τηλέφωνο κατευθείαν και θα κανονιστεί κάτι για την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει αυτό.
Έτσι.
Το...
κάνε
αυθορμητισμός, ο αυθορμητισμός.
Όχι, κάνει application, ναι, κάνει submit. Ναι,
πράγμα που ναι. Στην αρχή με... τάραξε λίγο αυτό, δηλαδή δεν είχα συνηθίσει ας πούμε να μην ξέρω από τη μια στιγμή στην άλλη τι θα γίνει. Κάπως έτσι την τελευταία στιγμή κάπως όλα γίνονται και βγαίνουν. Αλλά είχα συνηθίσει πολύ διαφορετικά να δουλεύω και στο θέατρο και στην τηλεόραση στην Αυστραλία. Πολύ διαφορετικό περιβάλλον. Ήρθα εδώ, έκανα μια σειρά που λεγόταν Γλυκάνισος στο Sky, ένα σύριαλ. Το οποίο με έβαλε έτσι σε αυτό το mood το ελληνικό. Η Αθήνα, όπως γνωρίζετε, και όλη η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλλιτεχνική δράση. Δηλαδή,
ακριβώς, ναι.
Πάρα πολύ, θέατρο και μουσική. Εγώ ασχολούμαι και με, ο πατέρας μου, το ανέφερε ο Κίγκεν, είναι συνθέτης.
Ναι.
Λέγεται Τάσος Ιωαννίδης, ήταν πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία. Είχε πολλές δράσεις καλλιτεχνικές που πολλοί ακροατές σας μπορεί να τον γνωρίζουν. Από τότε που έχει έρθει στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει τα Λάχανα και Χάχανα, τα οποία είναι παιδικά, εκπαιδευτικά, τραγούδια,
βιβλία.
Θέατρα,
τα άκουγα με τα εγγόνια μου τις προάλλες.
Έτσι, είναι πάρα πολύ δημοφιλή. Είναι εκπαιδευτικό εργαλείο και σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Οπότε ασχολούμαι και με αυτό στην παραγωγή, στη συγγραφή, στην καλλιτεχνική επιμέλεια για το κανάλι μας στο YouTube που λέγεται Χάχανα Kids. Αν έχετε μικρά παιδάκια, είναι... υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος υλικού εξαιρετικού.
Η μικρή μου εγγονή το παρακολούθησε, γιατί έβλεπε τα Wiggles εδώ στην Αυστραλία και μου λέει, γιαγιά, έχει κάτι αντίστοιχο του Wiggles. Και μου το έβαλε μικρή. Εγώ δεν το ήξερα, Λάχανα και Χάνανα, ναι. Δεν το ήξερα. Η μικρή μου το έβαλε. Ναι,
οπότε,
ωραία. Συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά μόλις... δεν ήξερα ότι ήταν ο μπαμπάς σου. Τώρα το μαθαίνω. Μπράβο, συγχαρητήρια.
Ναι, ναι. Οπότε... είναι μεγάλη μου χαρά που ασχολούμαι και με αυτό στην Ελλάδα. Και έτσι υπάρχει μεγάλη καλλιτεχνική δράση με πολύ διαφορετικούς τρόπους στην οικογένεια.
Είναι βασικά πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ τώρα σε πιέζω να μάθουμε τις απόψεις για ορισμένα πράγματα, γιατί μιλάμε με μια νέα κοπελιά και πολλοί δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τις απόψεις της νέας γενιάς.
Πώς προσαρμόστηκαν με τη μετάβαση Ελλάδα.
Συνήθως μιλάμε για τους...
τους γονείς περισσότερο, ναι. Τα παιδιά.
Η δεύτερη και τρίτη γενιά πώς αντιμετωπίζει αυτή την επιστροφή στην Ελλάδα, αν τη θέλει, πώς την αντιμετωπίζει. Πολλές φορές φέρνει και το partner, φέρνει και τον άνθρωπό του μαζί, τον άνθρωπό της μαζί. Πάντως εγώ σας ακούω, εντάξει, πόσο καιρό είσαι στην Ελλάδα τώρα, αν επιτρέπετε?
Πόσο καιρό έχει επιστρέψει?
Πόσο καιρό?
on-off τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά μόνιμα ένα χρόνο.
Ένα χρόνο. Okay.
Ωραία.
Okay. Εμείς να σε ευχηθούμε ό,τι καλύτερο πρώτα απ' όλα. Να πούμε ότι εγώ τον Joyce, τον Κίγκαν τον είδα, μιλήσαμε μέσω του Zoom, αλλά πρέπει να σου πω ότι μου έδωσε την εντύπωση ενός εξαιρετικού παιδιού. Εντάξει. Και από ό,τι ακούω και εσύ, επίσης είσαι εξαιρετικό παιδί.
Πόσο εύκολο είναι να ερωτευτεί κανείς στην Ελλάδα αυτές τις μέρες.
Μπράβο,
εγώ αυτό θέλω να μάθω. Αρτεμής, πόσο εύκολο ήταν για τον Κίγκαν να ερωτευτεί στην Ελλάδα και να κάνει αυτή.
Εδώ ερωτεύτηκε, όχι.
Ναι, ναι, αλλά πήγε και στην Ελλάδα. Και εκεί. Πώς συνεχίζει.
Ξέρεις, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Κίγκαν για την παρέα. Και επειδή ξέρω ότι εδώ στην Αυστραλία η παρέα είναι ένα θέμα. Ο Κίγκαν μίλησε για μια παρέα, σαν έναν όρο, ξέρεις.
Γενικό.
Κάνουμε παρέα σημαίνει ανήκουμε κάπου και μοιραζόμαστε και υπάρχει μια ευθύνη, υπάρχει ένα δέσιμο ή κάνω λάθος. Τουλάχιστον η παρέα μου είναι έτσι στην Ελλάδα. Δηλαδή κάνω παρέα με τον Σπύρο, σημαίνει ότι. Έχω γενικά μια σχέση μαζί του, παρεδώσε και τη τηρώ.
Ίδια ενδιαφέροντα, μοιραζόμαστε πράγματα.
Μοιράζομαι τα έσω ψυχά μου, είμαι ευάλωτος. Λέω, ας πούμε, αυτό. Γιατί την κάνω αυτή τη συζήτηση με τον Κίγκαν. Ξεκίνησε να κάνει παρέα και μόνος του με Έλληνες κλπ. Και έρχεται και μου λέει, μα καλά, δεν το πιστεύω ότι. Δεν τον ξέρω και τόσο καλά χρόνια, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο και μου λέει, πω, ξέρεις, έχω αυτό το θέμα με τη γυναίκα μου και τέτοια και δεν ξέρω
ανοίγεται
τι να κάνω.
Ανοίγεται ο κόσμος, ανοίγεται.
Ναι. Έκανα μία παράσταση στη Μελβούρνη το Δεκέμβριο, ένα one woman show που λεγόταν Eros FC.
Ναι.
Τραγουδάω στα ελληνικά και το story είναι στα αγγλικά, αλλά πραγματεύεται ακριβώς αυτό το φαινόμενο του ελληνικού έρωτα, με τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες ερωτεύονται και εκδηλώνουν τον έρωτά τους μέσα από τη μουσική. Και πάνω σε αυτό που είπατε, πραγματικά, εντάξει, σίγουρα, πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει όσον αφορά την επικοινωνία, τα ίδια θέματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι νέοι που θέλουν να γνωρίσουν κάποιον στην Αυστραλία, τα ίδια περνάνε και εδώ. Απλά εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα πράγμα βαθιά στην κουλτούρα μας που δεν είναι αυτό που λένε ότι ο έρωτας είναι σαν το βήχα, δεν κρύβεται. Δεν μπορεί ο Έλληνας να τα κρατήσει μέσα του, δηλαδή...
Εκδηλωτικός, είναι εκδηλωτικός.
Είναι εκδηλωτικός, δηλαδή ακόμα βλέπεις πιτσιρί και 20 χρονών να ακούνε καψουροτράγουδα και να... είναι κάτι που λες, κοίτα να δεις, ας πούμε, οι εποχές έχουν αλλάξει, αλλά... Η Ελλάδα κάπως διατηρεί αυτό το πράγμα επειδή είναι βαθιά μέσα στην κουλτούρα μας, στη μουσική μας, στον τρόπο που αυτό που νιώθουμε και σκεφτόμαστε το λέμε.
Είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι.
Είναι φίλτρο.
Είμαστε πιο
αυτό
ανοιχτοί.
Είναι. Δεν υπάρχει φίλτρο.
Το οποίο δεν είναι πάντα καλό βέβαια,
ακριβώς.
Αλλά εντάξει. Κάποια πράγματα είναι καλό.
Ναι, εγώ φαντάζομαι και τον Κίγκαν τώρα να το πας στα μπουζούκια.
Θα χορέψεις, εμπέκικο.
Να δει γενικώς το περιβάλλον στα μπουζούκια, να δει γενικώς το τι σημαίνει ακούει ένα τραγούδι και με παίρνει, δηλαδή μου δημιουργεί.
Με αγγίζει εκεί.
Με αγγίζει γενικώς, εκτονώνουμε μετά από το τραγούδι. Αυτά για το Κίγκαν φαντάζομαι είναι καινούργιες εμπειρίες, οι οποίες μόνο θετικό, μόνο καλό μπορούν να το κάνουν.
Και εσύ, Άρτεμις, υπεύθυνη αυτό να το κάνεις, να το κάνεις να το αισθανθεί αυτό, να το προσέχεις εκεί.
Λοιπόν, Άρτεμις...
Είναι μια πρέσβης.
Είσαι μια...
Είσαι η πρέσβυρα.
Το έρωτα. Πολύ ωραία.
Να είσαι καλά.
Άρτεμις, ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχες. Ελπίζομαι να μην σε φέραμε σε δύσκολη θέση, αλλά κάναμε μια συζήτηση όπως και εγώ τη φανταζόμουν, πολύ
χαλαρή.
Ανοιχτή, χαλαρή. Ωραία. Είμαστε και λίγο βράδυ. Ελπίζω να μην σε φέραμε σε δύσκολη θέση. Δεν σε φέραμε καθόλου, φαίνεται αυτό.
Όχι, όχι καθόλου. Είναι μεγάλη μου χαρά.
Εμείς θα κοιτάξουμε να πάμε και στην πρεμιέρα του 7 Μαρτίου που διακούω, από ό,τι βλέπω εδώ διαβάζω.
Μέχρι τις 13 Απρίλου.
Στην Μαρτίου θα πάμε στην πρεμιέρα του
Ωραία.
Κίγκαν, να ξαναπούμε No Love Songs. Θα δώσουμε τις πληροφορίες.
Λεπτομέρειες. Συγχαρητήρια και στον παπά για τα λάχανα και τα.
Και χαιρετίζουμε στον παπά, ο οποίος έμαθα είναι από τη Φλόρινα. Έτσι, Φλωρινιώτης.
Ναι, ναι.
Μέσα από τη Φλόρινα.
Είναι από ένα χωριό που λέγεται Λεπτοκαριές.
Λεπτοκαριές. Πολύ
ωραία. Τι ωραία, μπράβο.
Να του δώσεις χαιρετίσματα λοιπόν. Και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Πάρα πολύ. Να σε ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Και αν παρελπίδα βρεθεί στην Αυστραλία μια άλλη φορά και βρεθεί στο Σίδνεϊ.
Στο στούντιο σε θέλουμε. Στο στούντιο εδώ.
Okay. Αν και νομίζω ότι αν βρεθεί στην Αυστραλία, μάλλον θα σε βρούμε σε κανένα θεατρικό δρόμενο εδώ πέρα.
Μάλλον.
Ναι, αλλά.
Okay.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο και Αμάντα, για τη φιλοξενία και για τη συζήτηση.
Να είσαι καλά.
Καθόλου δεν με φέρατε σε δύσκολη θέση. Είναι μεγάλη μου χαρά. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε και να ξανασυναντηθούμε.
Πολύ ωραία.
Άρτεμις, πριν φύγεις, πες μας τι θα έλεγες σε ένα ζευγάρι που θέλει να μετακομίσει στην Ελλάδα. Τι θα έλεγες, τι μπορούσες να πεις. Τώρα σε έφερε σε δύσκολη θέση.
Όχι, όχι, προσπαθώ να το σκεφτώ.
Δύο νέα παιδιά.
Θα έλεγα να κρατήσουν μία ειδικότητα στον τρόπο που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, όπως ένα παιδί βλέπει κάτι για πρώτη φορά και έχει μία περιέργεια και μία αθότητα και δεν έχει απαραίτητα μία αμυντικότητα προς τα πράγματα, αν κρατήσουν μία διάθεση περιέργειας και όρεξη να μάθουν το καινούριο και το διαφορετικό και κρατήσουν και τη δικιά τους επικοινωνία σαφώς πολύ δυνατή, θα είναι σε καλό δρόμο.
Σε καλό δρόμο.
Καλή εμπειρία.
Εσύ πάντως είστε σε καλό δρόμο.
Σίγουρα, ακούγεσαι σε καλό δρόμο.
Λοιπόν, καλημέρα βασικά στην Αθήνα, καλημέρα, καλή αντάμωση, έτσι. Καλή αντάμωση και συνέχισε αυτά που κάνεις. Είσαι σε καλό δρόμο, κακά τα ψέματα.
Ευχαριστούμε.
Πολλά φιλιά από εδώ, από το Σίδνεϊ. Γεια σου, Άρτεμις.
Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σου. Γεια.